Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 3. juni, vijesti dana. Nakon izljevanja rijeka tokom vikenda na poplavljenim područjima situacija se stabilizuje.
Situacija je apsolutno pod kontrolom. Vrlo brzo su izašle sve ekipe na teren i tako da su i štete i sama nesreća ublažena.
Poslije požara u migrantskom centru Mira, migranti pod šatorima, povrijeđeni i zbrinuti.
31 povrijeđen, od kojih 13 su ostali na daljem tretmanu, od kojih 11 su u kantonalnoj bolnici, dvoje su u Sarajevu. Zadnje informacije govore da nijedan nije životno ugrožen.
11 osoba lišeno slobode u akciji policije Republike Srpske. Organizovana kriminalna grupa se bavila neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga i navođenjem na prostituciju. U selu Lediću u federalnoj opštini Trnovo danas su obilježavanje 27 godina od ubistva 24 srpska civila koje su počinili pripadnici armije BiH. Američki predsjednik Donald Trump doputovao trodnevnu posjetu Velikoj Britaniji.
Masovni protesti na kojima se očekuju desetine hiljada ljudi protiv Donalda Trumpa planirani su u Londonu i još desetak britanskih gradova, uključujući Manchester, Belfast, Birmingham.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg stigao dvodnevnu posjetu Sjevernoj Makedoniji. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović čestitao Bajram svim muslimanima širom BiH dijaspore, a vjernicima poručio da radost praznika podijele sa porodicom, komšijama i prijateljima.
Budite s drugima i uz druge. Posebno se pobrinite da sa našim komšijama nemuslimanima podijelite našu radost. To je neslomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama.
Počela isplata penzija za maj u Federaciji BiH. Iz Bihanku upozoravaju povećana opasnost od odrona. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljuju u većem dijelu BiH u drugoj polovini dana izgledni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviše kiše očekuje se na istoku Bosne.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nakon obilne kiša koje su padale tokom vikenda u dva grada u Tuzli i Gračanici proglašene stanje prirodne nesreće. Nakon izljevanja rijeka te poplava u Tuzlanskom kantonu i u Bijeljini, stanje se danas stabilizuje. Štete nastale vodenom bujicom bit će poznate narednih dana. Ajde Đugum.
U Tuzli je tokom vikenda nabujala jala sa lokalnim pritokama napravila probleme, zbog čega je nekoliko mostova bilo zatvoreno. Oštećeno je i ugroženo oko 50 objekata, prijavljeno je 20 klizišta i odrona u nekoliko naselja. U Čeliću je bilo poplavljeno oko 40 stambenih objekata, a u Gradačcu najviše štete bilo je mjestu Donja Orahovica, a magistralni put Tuzla-Doboj bio je pod vodom. Ni u drugim mjestima nije bila bolja situacija. Stanje je sada stabilizovano, a sve rijeke su u koritima, kaže direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak.
Situacija je apsolutno pod kontrolom. Vrlo brzo su izašle sve ekipe na teren i tako da su i štete i sama nesreća ublažena, odnosno mnogo manje nego što bi to bilo da se nisu poduzeli odgovarajuće aktivnosti. Sad se radi na onom, da kažem, oporavku i čišćenju svega onoga što su rijeke napravile.
I u Bijeljini je stanje stabilizovano, potvrdio je Drago Ristić iz civilne zaštite tog grada.
Prvog i drugog su bili problemi usled izlivanja bujičastih vodotoka na teritoriji grada Bijeljina, s obzirom da je proteklih dva dana palo oko 60 litara kiše po metru kvadratnom. Međutim, kako su došle tako brzo, one i prolaze. Kažem, trenutno su sve u koritima. Svakako da ima određene štete na područjima uz riječne vodotokove i manjih bujičastih rječica.
Niko od građana nije bio ugrožen, tvrde u civilnoj zaštiti, a narednih dana Komisije za procjenu šteta izaći će na teren. Posljednjih godina ovaj problem se ponavlja u Bosni i Hercegovini, a čini se da je ljudski faktor presudan. Tako barem misli stanovnik Donje Orahovice kod Gračanice Abdullah Ahmedić.
Zato što je sužena rijeka, sužili s jedne i s druge strane, treba zaći isjeći ove sve vrbe i ove i koneda, zatvori ga odmah u zatvor. Zna se ko je služio otkle rijeku. Ima geodeti, nek dođe, nek snime i znaće ko je služio, ko nije. Jer ja znam se odrasto tu, imam 67 godina i nikad plavno ko ove 2-3 godine sad.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Proteklog vikenda u subotu u primarnom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši, gdje boravio oko 700 izbjeglica i migranata, izbio je požar. Poređena je 31 osoba. Izbjeglice i migranti koji su boravili u požarnom zahvaćenom dijelu smješteni su u šatori i drugi dio objekta Mirala. iz Bihaća Đanita Durejaković.
Međunarodna organizacija za migracije hitno je reagovala i par sati nakon požara obezbijedila je smještaj za migrante koji su boravili u požarom zahvaćenom dijelu zgrade. Vladimir Mitrovski, Međunarodna organizacija za migracije.
247 migranata izbjeglica naših korisnika koji su bili smešteni u taj dio zgrade, opožareni dio zgrade, su smešteni u jedan dio prostorije u prizemlju koji se koristi za smeštaj u Miralu i ispred Miralu u dvorište u dva šatora. Isti dan su obezbeđeni kreveti, madraci, posteljina i sve ostale potrebštine.
Dvojica migranata, od njih 13 koliko ih je hospitalizirano u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću zbog težih povreda koje su zadobili tokom požara, prebačeni su u Sarajevo na dalje liječenje, dodaje Mitrovski.
Konačna cifra je 31 povređen, od kojih 13 su ostali na daljem tretmanu, od kojih 11 su u kantonalnoj bolnici, dvoje su u Sarajevu. Zadnje informacije govore da nijedan nije životno ugrožen.
U međuvremenu pripadnici kriminalističke policije i protivpožarni inspektori izvršili su uviđaj i utvrdili da se radi o nesretnom slučaju. Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Korišten je električni rešo koji je nakon zagrijanja korištenja nije isključen iz električne energije. Došlo je do prigrijavanja i nažalost do zapaljenja neke od tkanina koje se nalaze unutar objekta te prostorije. Vrlo brzo se vatra proširila s obzirom da se tu nalaze spužve madraci i jedna od najsretnijih okolnosti je upravo to što je to bilo u javnim jutarnjim satima. Većina njih je spavala i nije osjetila na vrijeme da se nešto dešava. Naravno kad je vatra već bila u tom rasponu da se ne može iskontrolirati. Jedini izlaz je bio da se pobjegne od same opasnosti. Evo, nažalost, neki od korisnika ove ustanove su i kroz prozor iskakali da bi našli spas. Ti razloga došlo je i do povređivanja. Povrede su bile i opekotine i posjekotne, ali nažalost i lomovi kosti u donji ekstremiteta upravo zbog skoka sa velike visine.
Inače, u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši trenutno boravi oko 700 izbjeglica i migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ključni problem bosansko-hercegovačkog pravosuđa je korupcija. Opšta je ocjena koju potvrđuju i analitičari. Posljednja afera, nazvana potkrivanje, možda je najbolji primjer budući da je u nju uključen sam vrh Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje bi moralo biti svojevrstan regulator svim sudovima i tužilaštvima u državi. Marija Arnautović.
Nekadašnji novinar, danas advokat Senad Pećanin, kaže kako su posljedice korupcije u pravosuđu najteže za stanje u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu. Primjena zakona, a time zaštita interesa građana i poslovnih subjekata je potpuno anulirana i dovedena u poziciju da ne postoji pravna sigurnost, kaže on.
Zbog činjenice da se sudovi i tužilaštvo nalaze u rukama prije svega Visokog sudskog tužilačkog vijeća, onda i kadrova koje oni postavljaju na ključne najodgovornije pozicije koje generiraju održavanje postojećeg katastrofalnog stanja.
Dok Bosnu i Hercegovinu potresa nova afera u pravosuđu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće imenuje nove sudije i tužioce. Nedavno je VSTV za predsjednika kantonalnog suda u Sarajevu imenovalo Vladimira Špoljarića, ranije sudiju ovog suda. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je još prije 4 godine objavio tekst pod naslovom Komšijski dogovor sudije i osuđenika, u kojem je dokumentovao kako je sudija Špoljarić prodao vikendicu i zemlju Esadu Radeljašu, bivšem političaru osuđenom za prevaru. Sudija Špoljarić bio je uključen u sudski proces koji se vodio protiv Radeljaša. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo i tada su razgovarali sa disciplinskim tužiocem, kaže Jasna Fetahović, novinarka CINA.
Nije jasno definisano šta bi moglo biti neprimjereno ponašanje sudija ili tužilaca, odnosno mislim kao sudija ne bi trebalo imati neke kontakte sa strankama u postupku, ali nije definisano kakvi su kontakti i u kojem obliku.
Senad Pećanin navodi da ovo nažalost nije jedini slučaj sumnjivog imenovanja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Takvi slučajeva imate na desetine i to nije nikakav izuzetak, već upravo praksa i pravilo rada i kadroviranja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u rad tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo, ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio je disciplinsku tužbu protiv predsjednika ovog vijeća Milana Tegeltije zbog disciplinskog prekršaja te zatražio da on bude udaljen od dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltije oglasio se također saopštenjem u kojem navodi da je od strane zamjenika glavnog jednog disciplinskog tužioca, Viber porukom obaviješten da je protiv njega podnešena disciplinska tužba. Potom je poručio kako odlazi na godišnji odmor do odluke o udaljenju sa funkcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na posebnim escrow računima Republike Srpske, na kojima je i novac od privatizacije, nalazi se tek 1,6% sredstava u odnosu na 2007. godinu, kada je ovaj račun formiran. Ekonomisti smatraju da je preko milijardu maraka potrošeno bez vidljivih efekata, a da se ne vidi da bilo ko vraća taj novac. Gojko Veselinović.
Na posebnim escrow računima Republike Srpske, na kojima se nalazi novac od privatizacije i novac od sukcesije bivše SFRJ, trenutno se nalazi 21 milion maraka, pokazao je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu. Podsjećamo da je poseban escrow račun formiran prodajom Telekoma 2007. godine, od čega je dobijeno preko 1,2 milijarde maraka. Ovaj novac je trebao biti usmjeren u nova zapošljavanja, investicije i razvoj privrede, a umjesto toga služio je za krpljenje budžetskih rupa, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Na kraju krajeva smo došli u situaciju da sredstava nema, da su sredstva potrošena, a da efekti tih sredstava nisu u skladu sa onim zašto su ta sredstva i namenjena.
Ukupna dugovanja Vlade Republike Srpske fondova javnih preduzeća prema escrow računu iznose skoro 95 miliona KM. Vlada Republike Srpske je početkom godine podigla 60 miliona maraka novca od sukcesije za krpljenje budžeta, a Fond zdravstvenog osiguranja je 2008. pozajmio 14,5 miliona maraka koja još uvijek nije vratio na escrow račun, a isto toliko duguju i robne rezerve koje su u stečaju. Nevraćanje novca na escrow račun dovoljno govori o odnosu prema javnim financijama, ističe Pavlović.
Izgleda kao da se niko ni ne osjeća odgovornim što je novac pozajmio, a nije ga vratio.
Gdje je i za koje namjene tačno potrošeno preko milijardu maraka sa escrow računa nije poznato, a na netransparentno trošenje ovog novca godinama je upozoravala i glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ramiz Nukić, koji više od 18 godina traži po šumama posmrtne ostatke ubijenih Bošnjaka iz 95. godine, dobio vrijedno priznanje.
To su ljudi prepoznali da to moj rad i moj trud svoj radi. Mada je to, rekao sam, ne radim za diplomu.
Bosna i Hercegovina reciklira samo 10% ambalažnog otpada.
Važno je da ljudi prepoznaju, dakle, da to smeće nije smeće, nego da postoje određene firme, određena mjesta gdje se to smeće može donijeti na zbrinjavanje i dalje recikliranje, odnosno vraćanje u ponovnu funkciju.
Iako je u ratu potpuno stradala, Međiđa je danas jedna od najrazvijenijih mjesnih zajednica u Višegradu.
Pokušavam da napravim ovaj restoran, da malo u rodnom kraju nešto napravim, da se vidi, da malo progleda iz ratne ove rane, da zaliječimo koliko se mogu zaliječiti.
Slobodna Evropa, .org.
Američki predsjednik Donald Trump stigao je u trodnevnu zvaničnu posjetu u Velikoj Britaniji. Upravo u momentima kada je Air Force One slijetao na tlo Londona, Trump je u dva tweeta napao gradonačelnika Londona Sadika Kana, sa kojim je ranije imao verbalnih konfrontacija. Kan je u autorskom tekstu za Guardian u subotu obrazložio zbog čega je nebritanski prostrijeti crveni tepih Trumpu. Ponovo je odobrio demonstrantima koji organizuju proteste protiv američkog predsjednika da puste u vazduh narandžasti balon sa likom Baby Trumpa. Predsjednika je prvu damu na aerodromu je dočekao ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt, koji je ujedno jedan od glavnih pretendenata za mjesto britanske premijerke Therese May. Bilježi Biljana Jovičević.
Prije dolaska Trump je pohvalio Huntovog glavnog konkurenta za premijersku funkciju, bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona i lidera Brexit stranke Nigela Faragea. Također je za medije govorio o Brexitu, trgovinskom sporazumu, ukorio gradonačelnika Londona Sadika Kana i negirao da je davao loše izjave o ovoj votkinji od Sussexa Meghan Markle. Kraljica Elizabeth će u Buckinghamskoj palati večeras prirediti državnu posjetu za goste iz Sjedinjenih Država, na kojoj bi prema protokolu i Trump i ona trebalo da održe govore. Lider laburista Jeremy Corbyn, konzervativac, predsjedavajući britanskog parlamenta John Bercow i lider liberalno-demokratske partije Vince Kay bojkotuju državni banket. Hunt je kritikovao bojkot državne večere, a u izjavi za BBC sa aerodroma, ne pominjući da neće biti ni njegovog predsjedavajućeg parlamenta Johna Bercowa, kritikovao je najjaču opozicionu stranku Laburiste.
Potpuno je neprimjereno za Laburističku stranku da bojkotuju ovu veoma važnu posjetu. Ovo je predsjednik Sjedinjenih Država. Obilježavamo Dan D i imamo milion američkih vojnika stacioniranih u Velikoj Britaniji, voljnih da rizikuju svoje živote za našu slobodu, za demokratiju. Mislim da je apsolutno sramotno.
Ne dijele svi Huntovo mišljenje, a prema napadačkim tweetovima na gradonačelnika Kana vidljivo je da je i američki predsjednik svjestan toga da nije baš dobrodošao u Ujedinjeno Kraljevstvo. U prvom tweetu Kana je nazvao totalnim gubitnikom i rekao je da radi užasan posao kao gradonačelnik.
On je bio glupavo odvratan prema posjeti predsjednika Sjedinjenih Država, do sada najvažnijeg saveznika Velike Britanije. On je totalni gubitnik koji treba da se fokusira na London, a ne na mene.
Portparol gradonačelnika Kana je Trumpove riječi okarakterisao kao dječje uvrede na koje se američki predsjednik ne bi smio spuštati dodajući.
Sadik predstavlja napredne vrijednosti Londona i naše zemlje i ovo je upozorenje da je Donald Trump najpoznatiji primjer rasta prijetnje ekstremne desnice širom svijeta.
Masovni protesti na kojima se očekuju desetine hiljada ljudi protiv Donalda Trumpa planirani su u Londonu i još desetak britanskih gradova, uključujući Manchester, Belfast, Birmingham. Visoki velikodostojnik Engleske crkve, biskup Liverpoola Paul Byers, zapitao se jučer da li je Trump uopšte hrišćanin i podržao demonstracije građana protiv državne posjete predsjednika Sjedinjenih Država.
Ponovo BH aktualnosti. Grupa nevladinih organizacija iz Mostara objavila je nove dokaze u vezi sa problemom odlaganja opasnog otpada koji nastaje na novo izgrađenim pročistačima otpadnih voda u južnoj gradskoj zoni. Dokaze uključuju prepisku nadležnih institucija iz koje je vidljivo da su vlasti mjesecima znale za problem sa opasnim otpadom, ali da javnost nije bila upoznata. U međuvremenu za 10. juni najavljen je sastanak predstavnika grada Mostara i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a za isti dan stanovnici okolnih prigradskih naselja najavili su protest ispred deponije u Borak, gdje se nepropisno lagiruje mulj iz otpadnih voda. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Izgradnjom projekta pročistača otpadnih voda uočeno je da se u otpadnom mulju nalaze najmanje 4 opasne materije, među kojima je i izuzetno kancerogeni piralen, tvrde već danima u NVO sektoru. Nakon što je grupa nevladinih organizacija Naše društvo ovih dana ustvrdila i da postoji dokument koji dokazuje prisustvo opasnih materija u otpadnim vodama, objavili su i nove dokumente do kojih su došli, ali i hemijsku analizu kojom je potvrđen sastav sumnjivog mulja. Predsjednik udruge Futura Marin Bago.
U analizi ne piše piralen, piše PCB. A PCB je najotrovniji i najopasniji sastojak piralena. I nas ne zanima kako se ti kemijski spojevi zovu, ali je jasno da nekoliko jako teški i opasni otrova koji su u rangu sa bojnim cirkuliraju Mostaru.
Nevladine organizacije kažu i kako je prepiska gradske uprave sa javnim preduzećem deponija, koje odbija preuzeti mulj sa prečistača zbog prisustva teških metala u izuzetno visokim procentima, dokaz da već mjesecima svi sve znaju. Iz gradske uprave Mostara su ovih dana saopćili kako je istina da postoji problem u odlaganju mulja zbog osporavanja javnog preduzeća deponija, ali su se pozvali i na izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju u kojem stoji da se mulj ne može koristiti u poljoprivredi, ali se može odlagati na uređenoj deponiji. Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina je za FTV izjavila.
Jer niko od nas koji smo vidjeli taj, ja govorim o gradskoj upravi, vidjeli ovaj dokument, nije kompetentan da tumači skraćenice i neke standarde koje mi zaista ne poznajemo i nismo vidjeli ništa alarmantno u tome.
NVO još ističu kako i institucije HN kantona priznaju da je broj oboljelih od raka u zadnje vrijeme naglo porastao. Marin Bago.
Mi još uvijek nismo uspjeli dokazati vezu između tih podataka i otrova, ali ona sigurno postoji, mora postojati jer ovi otrovi su zaista u velikim količinama prisutni ovdje. Samo jedan litar tog PCB-a zagadi 10 milijardi kubika vode.
Najavljen je i sastanak predstavnika grada Mostara, deponije Uborak i vodovoda sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma 10. juna. Slučajno ili ne, za isti dan su mještani naselja oko te deponije sjeverno od Mostara najavili protest jer sumnjaju da se upravo tu odlaže sumnjivi mulj, a već su upozorili kako su zadnjih mjeseci oborinske vode u tom kraju poprimile crnu boju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Javno preduzeće Šume Republike Srpske potpisalo je danas u Banja Luci petogodišnji ugovor sa predstavnicima drvoprerađivača koji se odnose na zagarantovane količine šumskih drvenih sortimenata i dinamiku isporuke. Ovo će, smatraju drvoprerađivači, pomoći razvoju ovog sektora. Iz Banja Luke Edvan Katana.
Javno preduzeće Šume Republike Srpske i predstavnici 49 strateških preduzeća za preradu drveta potpisali su danas okvirne petogodišnje ugovore koji se odnose na zagarantovane količine šumskih drvnih sortimenata. Drvoprerada je sektor koji nudi dobre perspektive jer je godišnji objem razmene Republike Srpske sa inostranstvom oko 700 miliona konvertibilnih maraka, a domaći proizvođači su imali probleme jer nisu mogli obezbediti dovoljno drvnih sortimenata za rad. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković.
Javno preduzeće kao institucija koja radi onako kako vlada to propisuje ima obavezu i tu nema više nikakve dileme da ovim finalnim drvoprerađivačima prije svega moraju obezbijediti njihove zagarantovane količine.
Janko Petrović iz preduzeća Petroprojekt Bratunac ocjenjuje značajnim današnje potpisivanje ugovora.
Niz godina, možda čak i 5 godina, mi se trudimo da uvedemo malo reda u ovu raspodjelu i mislim da nam ovo možda prvi put daje neku svjetlost u svemu tome.
Vlada Republike Srpske definisala je krajem prošle godine kriterijume na osnovu koji su određena strateška preduzeća u oblasti drvoprerade. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a Goran Zubić naglasio je da se ovim želi garantovati minimalne količine drvnih sortimenata i dinamika njihove isporuke.
Zagarantovane minimalne količine su utvrđene putem vrijednosti boda u kubicima, a i dalje će na godišnjem nivou utvrđivati se broj bodova za svakog drvoprerađivača posebno. Dinamika isporuke je zagarantovana tako da ona ne može biti manja u odnosu na procenat kvartalne proizvodnje u javnom preduzeću.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prema riječima Zubića dogovorilo je i sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koncept koji se odnosi na zabranu izvoza šumskih drvnih sortimenata, odnosno uvođenje taksi na rezanu građu i cijepani ogreb. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Projekat Dijalog za budućnost, međukulturno razumijevanje i saradnja mladih u Bosni i Hercegovini realizovan je na Sarajevskom fakultetu političkih nauka. Cilj je bio da kroz upoznavanje s institucijama kulture BH studenti razviju predodžbu o značaju umjetnosti za društvo uopšte, te su tako postali ambasadori kulture. Amir Purić.
Studentica prava iz Banja Luke Jovana Stanojević je, zahvaljujući studijskim posjetama u sklopu ovog projekta, prvi put bila u Mostaru, za koje kaže da je u Strebinje najljepši grad u Bosni i Hercegovini.
Tek kad sam obišla neke dijelove naše zemlje u kojima nisam prije bila, shvatila da je u stvari ona izreka koja kaže upoznaj svoju zemlju da bi volio stvarno tačno. Mislim da bi mnoštvo naših problema generalno kao zajednice nestalo ako bi se malo više okrenuli kulturi.
Marija Raspudić, studentici turizma na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, najviše se dopala pak mogućnost da kroz projekt upozna mlade iz raznih gradova, što je, kako kaže, danas rijetka prilika u Bosni i Hercegovini.
Mislim da se vlasti u Bosni i Hercegovini ne trude da spajaju mlade i ovaj projekat je jedan od pozitivnih primjera koji to potiče, jer samo kroz spajanje, kroz upoznavanje jedni drugi možemo da bolje jedni drugi razumijemo i da tako napravimo neki napredak.
Projekt kojeg implementira Fakultet političkih nauka u Sarajevu pod pokroviteljstvom UNESCO-a službeno završ, no studenti će nastaviti raditi na zborniku eseja u kojima će dati svoje viđenje položaja i rada institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Također ponudit će prijedloge kako da se kultura dalje razvija u funkciji mira i dijaloga, ističe Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Vrlo važna poruka ovog projekta jeste u tome da su mladi uvidjeli da dijalog kroz kulturu jeste jedan od načina kako mi možemo razvijati naše društvo. Bez kulture nema razvoja jednog društva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Na međunarodnoj likovnoj koloniji Srebrenica 2018. godine 24 slikara uradili su 54 likovna djela. Slike su predstavljene na izložbama u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ova kolonija aktivna je već 3 godine, a osnivač je Franjevačka župa Presvetog Srca Isusova, zvornik Srebrenica. Slušamo Sadika Salimovića.
Na tri likovne kolonije koje su održane u Srebrenici, slikari su na svojstven način dali doprinos miru i pomirenju, kaže Joso Oršolić, utemeljitelj kolonije i upravitelj župe Presvetog srca Isusova, Zvornik Srebrenica.
Da uistinu pokažemo kako su i umjetnici široke ruke i stvaraju prekrasna djela, daruju djela našoj župi ovim prostorima i isto tako žele i oni sudjelovati evo u našem zalaganju oko izgradnje mira i pomirenja među svim narodima i među svim ljudima dobre volje.
Slike nastale u Srebrenici predstavljene su u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Austrije, a uskoro i u Budimpešti, naglašava Oršolić.
Slike smo izložili najprije ovdje u Srebrenici, zatim u Sarajevu, također je izložba bila u Tuzli i u Tolisi, u Đakovu, u galeriji Strossmayer. U planu je na jesen svakako da se svojom izložbom, znači Međunarodne likovne kolonije 2018. godine, gostujemo i u samoj Budimpešti.
Likovna kolonija biće organizovana i naredne jeseni.
Želimo znači govoriti o dijalogu, miru, pomirenju, o prošlosti i sadašnjosti Srebrenice i Srednjeg Podrinja i isto tako evo o našoj, možemo reći, franjevačkoj prisutnosti 700 više godina, znači praktično u 8. stoljeću smo prisutni ovdje, ali isto tako i ta jedna franjevačka karizma koja govori o dobru i miru i svima nam je stalo da i narodi ovih prostora, pa posebno Hrvati katolici koji su ipak u manjini, osjeti i da se neko skrbi za njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evo nas u Tuzli, povodom dana Hasana Kaimije, koji će biti održan u Zvorniku od 6. do 16. juna, saopšteno ime dobitnika ovogodišnje povelje za životno djelo, te predstavljen program manifestacije. Javlja Maja Nikolić.
Dugogodišnji novinar Salih Brkić dobitnik je ovogodišnje povelje za životno djelo u okviru kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije. Priopćio je danas novinarima tuzlanski muftija Vahid Efendija Fazalović.
Gospodin Salih Brkić je skroman, a veliki čovjek, jedan od najmarkantnijih novinara našeg vremena, predani borac za ljudske vrijednosti, posebno za istinu. Ovo je, želim to naglasiti istovremeno, i priznanje ovoj uvaženoj profesiji, priznanje svim novinarima koji su snažni na putu traganja za pravdom i istinom, na putu čuvanja vrijednosti čovjeka i svih ljudi.
Dani Hasana Kaimije trajaće ove godine 10 dana, kaže za naš program Mustafa Efendija Muharemović.
Karakteristika ove godine je što je ovo i međunarodna manifestacija po učesnicima. Naime, imamo ove godine pjesnike iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske uz pjesnike iz Bosne i Hercegovine, tako da je to dakle još jedan dodatni kvalitet u organiziranju ove manifestacije.
Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije održava se ove godine po 17. put u Zvorniku. Obogaćena je kulturnim i vjerskim sadržajima, a okuplja Bošnjake iz cijele Bosne i Hercegovine koji na ovaj način pokazuju svoju duhovnu ukorijenjenost na ovim prostorima. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Muslimani sutra dočekuju Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika kojim se obilježava kraj Ramazana, mjeseca posta, oprosta i zajedništva, ali i mjesec ključni događaj u istoriji muslimana. U Sarajevu će sutra u 4 sata i 30 minuta oglasiti ezan sa Zabah Mavoz, dok će za Bajram namaz klanjati u 5 sati i 42 minuta. Povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, vjernicima je uputio bajramsku čestitku.
Braćo i sestre, radost Bajrama podijelite sa svojom porodicom, sa svojim komšijama i prijateljima. Tuga se smanjuje kada se dijeli, a radost samo povećava. Budite s drugima i uz druge. Posebno se pobrinite da se našim komšijama, nemuslimanima, podijelite našu radost. To je neslomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama. Znajte da njega vrijedi čuvati i za njega se boriti. Allahu milostivi, učvrsti našu vjeru. Ohrabri nas na putu dobra, podari nam istrajnost i požrtvovanost. Učini nas iskrenim slugama Tvojim. daj da u našim srcima nema mjesta za mržnju prema drugima, sinovima i kćerima Ademovim. Udalji nas od zavisti, pohlepe i oholosti i Kabul učini naš post i naša dobra djela. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
I toliko za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.